Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Dobro jutro, dobro dan, drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo pozdravljeni iz Brizi, kjer začenjamo našo današnjo svetovalnico, kjer smo z našim mikrofonom zdaj le pri sestri Nikolini, ki tudi želimo dobro dan oziroma ja, tudi dobro jutro oboje.
Eno in drugo, dobro jutro. Malo deževno, a ne?
Tako malo deževno, ampak to je pomlad, ne?
Tako, ki se spreminja, ki ne zaliva, da bo raslo.
Da bodo potem plodovi, sadovi, ki jih bomo z veseljem uporabili pri kuhi na naših krožnikih, pa še prej v loncih.
No tako, eno in drugo čakamo, počasi se bo začelo pa vse vrstiti.
Ja, drage poslušalke, dragi poslušalci, tudi danes torej svetovalnica, sestro Nikolino, predvsem za vas, za možnost vaših vprašanj. Tri tedne zdaj le nismo bili skupaj, tako da verjamem, da boste z veseljem poklicali 01-512-10-00. Torej 01-512-10-00, to je naša telefonska številka. Elektronski naslov, kamor pa lahko tudi napišete, vaše vprašanje pa je kuhajmo@ognisce.si. No in prav tam pri naši elektronski pošti bomo začeli in pri stvari, ki takole ob začetku dneva, nekateri so še pri zajtrku zagotovo sodi, to je kruh. Poslušalka Neli nam je pisala in sicer bi rada naredila, če grem kar na konec njenega vprašanja, domač kmečki kruh z luknicami, v narekovajih je napisano. Torej, prosi vas za preprost recept, zamešani kruh, na primer iz krušne moke, malo ržene ali polno zrnete, torej ne iz čisto bele moke. Pravi, piše pravzaprav, da ga je že poskušala narediti, ampak je bil preveč trdo umešan in se je po nekaj dneh začel drobiti. Ja, torej, kako naj naredi resen dober domač kruh?
Ja, jaz mislim, da kar tako kot ga dela, samo naj naredi tako prijetno mehko testo. Ne presuho, ne pretrdo, zlasti, če daje polnozrnato moko zraven, ker tu so še zraven vse ostale sestavine zrna, ki posrkajo pol še več vlage med vzhajanjem in peko. Tako da samo to verjetno pri kakšno žlico olja lep prida, če ni pa nujno, a ne, se nikoli nismo prej si tako zabelili kruha že v testo. Mirno, če lepo vzhaja, tudi kvas odgovarja tej količini, kot jo se stavi. Zdaj, daje pa lahko eno razmerje, ki ga potem korigira. Pol bele moke, potem še četrtino ržene, pa četrtino ostale teže še tele polnozrnate pšenične mogoče ali pa pirine in podobno. Ne? Kakor kdaj ima, lahko je tudi kdaj malo koruzne, lahko je kdaj malo ajdove zraven. Zlasti, če da tako samo za eno prgišče, 10 dekagramov ajdove, jo lahko kar tako priseje. Če pa jo bi kot osnova ajdov kruh, seveda pa jo takrat poparja. Ne? No in samo mehno, mehkejše testo naj naredi, da kruh dvakrat vzhaja, pa še pol tretjič v modelu, v hlebu, da ga potem obrne, če ga v skledi vzhaja, v košarici recimo, vedno v prtiču, a ne? Da ga obrne in da je potem čist, lepa skorja, zareže in da v pečico, pa čim manj ventilatorsko, ker ta suši, a ne? Toliko bolj. Je dobro, če tu da kakšno posodico, skodelco ali se pravi kozico, čim širšo z vodo, da ta voda hlapi in mehno vlaži zrak med peko. Tudi to je dobro. Potem pa, če kruh še namaže, ko ga speče, omede s kakšno čopiče, metlico ali podobno, če je moknata skorja in potem lahko namaže z oljem, lahko pa namaže tudi samo z vodo, naprimer, in pokrije s prtom in še z folijo z kakšno vrečko in bo tudi skorja prijetno mehka ali pa obratno, da ne tega naredi, da samo s prtom 2-3 plasti pokrije, pusti ohlajati in je skorja bolj hrustljava.
No, ampak rekli ste, da naredi prijetno mehko testo. Mislim, da se je prav pri tej stvari naši poslušalki Neli nekoliko zataknilo. Če uporablja več mok, mora biti potem še nekaj drugega pozorna, na tekočino recimo?
Ja, pravzaprav na tekočino, da priliva, ko pognete kruh, se vedno še mehno strdi med gnetenjem, ko je že umešala takole, aha, zdaj pa dovolj, ne, tekočine, pa ognete in pusti. Ne, še vedno, še dvakrat lahko prilije, samo pomalo. Malo priliješ za 3 žlice mogoče, pa se ognete in že čutimo takoj eno drugo mehkobo testa. Tako da je mehno lažje ugneteš takrat že celo, lepše se gnete in bolj gladko postane tudi. Dobro pregneten kruha, ne, in potem pa da mirno vzhaja. Pa še enkrat pognete, ne, še gor pride jim v tretje, pa ga da v model ali v pekačo direktno, naprimer, kakšno višjo, da je tako kot ena pogača pečen tudi lahko, naprimer, ali pa v hleb. Ne. Takrat pa naprt v skledo ali pa v slamnjačo.
Ja, uspešno želimo poslušalki Neli, oglasite se, kako vam je uspelo. Pisala pa je tudi poslušalka Veronika, ki se vam najprej zahvaljuje za odličen kuharski tečaj, ki ga je obiskovala že pred 30 leti. Takrat ste pekli tudi breskve. Zdaj jih dela sama, seveda samo za posebne priložnosti, po vašem receptu 6 jajc, 42 dek sladkorja, 2 decilitra olja, 1 kg moke in pecilni prašek. Ampak breskve ji pokajo. In zdaj jo zanima, zakaj. In ja, dodala je še tole, da ruma pa ne daje v nobeno pecivo zaradi solidarnosti z zdravljenimi alkoholiki in rum nadomesti z bezgovim sokom, limoninim sokom ali pa medom. Ampak v maso za testo za breskve pa ne da nič od tega. No, zdaj jo zanima, kaj je narobe.
Ni nič narobe, sestavine so iste, ostajajo, ampak samo ne zmanjša za kakšen dekagram moko. Preveč je škroba in potem pokajo, ne? Pregosto je, ali so malo drobnejša jajca, tudi ta vplivajo, tako da morajo biti kar ena sorazmerno enako debela ali pa res močna, vsaj 60 gramska. Ne? Tako da s tem naj poskusi, da pride testo mehno bolj voljno, ne? Ne veliko, malo. In pa da temperatura, če je previsoka temperatura, jih hiter dviga in pokajo. Da, če jih pogleda, ko da hoče malo narazen le za spoznanje in to je pravilneje, da potem se rahlo dvignejo in zapečejo, da ostane skorica oziroma breskvica cela, hlebček cel. Ja, tako da samo malo moke bi jaz zmanjšala, nič druga. Da ne da ruma, ni nič tako narobe, a ne, oziroma nič ni narobe. Dobro nadomešča sokovi, kar se vedno da. Ne? Vedno je zamenjava, glavno, da so te sestavine neke okvirno zastopane. Ja.
Torej, količino moke naj zmanjša in bo to že prvi korak, da bi bilo bolje.
Tako, to je prvi korak in pa še pri temperaturi naj malo pogleda, ker zdaj lahko rečeno tam 190-200 stopinjah jih pečemo, ampak je lahko premočen tok, takrat energija električna. Čas je pa preslabotna tudi, da je kaj več stvari vključenih, bodi si v hiši ali pa tudi na dan. Recimo v sobotah, ki je več gospodinjstev vključenih takoj, če takrat pečemo, vidimo, da ni tista moč energije. Zato se tako čutim.
To so pa izkušnje, gospodinje, ne?
Tako, sej, gledajte, vsaka gospodinja iz svojih izkušenj zdaj sprašuje tudi in tako si med seboj na ta način lahko pomagamo. Ena za eno stvarjo, druga pa z drugo bolj izkušena.
Ja, zdaj je ura 8:08, spremljate Radio Ognjišče in svetovalnico, z nami je sestra Nikolina, vabljeni, da nas pokličete, 01-512-10-00 je naša telefonska številka, torej 01-512-10-00, hitro k telefonom, lahko pa nam tudi pišete na naš elektronski naslov, ta pa je kuhajmo@ognjisce.si. In ja, prav na ta elektronski naslov nam je pred minutami pisala poslušalka Irena. Zanimajo, če da lahko testo za pito tudi zamrznit, če bi hotela potem kdaj speči pito bolj na hitro. No in če ga da lahko zamrznit, jo zanima, ali naj to da v kepi ali že na pekač in potem nekako zamrzne vse skupaj ali pa v obliki pekača.
Glejte, lahko rečem, da eno in drugo, ampak najlažje je, če da kepo testa oziroma kepo, kot en rahli svalk naredijo, ne? Tako za 10-12 cm dolg oziroma odvisno od količine testa. Zdaj, če kakšno večjo količino naredi, da ga razdeli tako, kakor bo rabila za naslednjo peko, za ta izdelek. tako da ga razdeli v dva dela mogoče, da se za dvakrat naredi, ali pa pač tisto količino, ki ima za naslednjič, danes pa nekaj rabi že, a ne? In tako je za dvakrat naredila. Ga da in ga zavije lepo v folijo, da v skrinjo, potem pa ga že najprejšnji večer pred uporabo da iz skrinje. Zdaj v teh dneh še vedno v shrambi lahko počaka, v vročih poletnih dneh pa mogoče v hladilniku na spodnjo polico, potem pa še že čim prej zjutraj tudi ven, da vidi, če je se do sredine otajal, ker če je malo zmrznen, je težko valjati oziroma nemogoče. Najbolj prijetne take temperature oziroma mehkobe, da bo primeren za valjanje. Sicer ga pa potem še malo na mizi ali na pultu ali pa na deski za valjanje na pomokani pusti, da se še majhno omedi. Tako da lahko samo dobro zavije, da se ne naredi skorica.
To, da bi ga razvaljala že v obliki pekača, ni dobra ideja?
Ja, to pa lahko naredi v tem primeru, da na pekačo oziroma na pladen, ki je folija spodaj, da to zamrzne, da potem to lepo izolira, ampak to je lahko poči potem zmrzne. No, je težko predstavljati. Zdaj, če ima veliko prostora ali pa tako skrinjo uštimano, da da na instabilen prostor, ne da potem še kdaj kaj premika, ker taka zmrznena, razvaljena plošča poči kakor eno tenko steklo, ki ga moramo predstavljati dvakrat, trikrat. Tisto je, ni tako sigurno in pol pa spet dimenzije pleha nam hoče biti majhno premajhno, moramo ga potem dati več ali manj zmrzneno sestavljati. Jaz rajši sproti valjam, krojim in delam, tako da lahko tako ga uporabljam.
Ja, uspešno, Irena, pri piti. Helena z Gorenjske je poklicala v našo režijo in tehnik Miha mi je sporočil njeno vprašanje. Sprašuje, zakaj skorja pri potici odstopi.
Ja, tu je pa zdaj več stvari lahko, oziroma kar ena, dve ali pa tri so vzrok. Zdaj lahko, da je potica prvič bila preveč vzhajana in potem gornja plast odstopi. Ker potico obrnemo iz modela, iz pekače, ravno da je tista vrhnja stran spodaj. In potem, če jo mi dobro pokrijemo s prtom pa v folijo damo, da ona se tako ohlaja, tista skorja se potem še navadno lepo zadrži nazaj v potici. Ne? Da je pa zelo počena, da je prav ena špranja skozi, ne? Takrat je pa sigurno premalo vzhajana bila. Da tudi odstopa potem plast zgornja. Ne? Ker tisto pa pečica hitro dvigne, ni vzhajano in se hitro plast testa loči od nadeva in tam je vedno potem votlinica špranja noter. To je zdaj lahko. Lahko je pregost nadev, pa premehko testo ali pa obratno. Ja, tako, dosta kompaktno testo se lepo dela, zelo lepo se dela, fajn mokr nadev, ne mokr, ampak tako precej mehek proti testu, naprimer, takrat se tudi ne bo rado ujemalo. Tako da, to so te stvari, ki potem vplivajo. Ne? Pravilno vzhajanje, pravilna gostota testa in nadeva in potem tudi samo ohlajanje, kako pripravimo potico oziroma jo ohranimo, da je lepa.
Tako, uspešno, Helena. Zdaj pa gremo k vprašanjem po telefonu. 01 512 10 00 je naša telefonska številka. Najprej je z nami Francka z Gorenjske. Dobro jutro.
Dobro jutro. Glede kruha bi povedala, ste zdaj rekla, če je kruh moknat. Jaz vedno pa že pečem kruh 50 let.
Ja.
Ali pečem v krušni peči, včasih pa tudi v pečici. Vedno, ko ga obrnem iz pehara na lopar ali pa na pleh, ga lepo z razvrklanim jajcem malo z vodo lepo namažem, prerežem, lepe barve, pa nikoli ni čist nič moknat, ker mene moka moči.
A seveda. Ja, no, to je pa še posebej.
Je bolj pres, a ne? Kjer ja. Potem nimaš nič, enostavno lepo s čopičem namažem in je lep kruh, pa nič ni od moke, pa lepe barve.
Ja, to sigurno. Vi se zelo potrudite, ker kdor maže ga takoj pred pekel, naprimer predno ga vloži v peč, je, se zelo potrudi gospodine in tu je tudi ena spretnost. Ne? Ker če je kruh precej mehak, se pravi tako dobro vzhajan, da kar skupaj leze, se že guba malo skorja, je malo težje mazati, zlasti če še čez njega hodimo takole z čopičema. Ne? Tako da tu je potrebna tudi mehno spretnost samo. Seveda smo ga včasih kakšen hlebček namazali, prej tudi. A v glavnem pa tudi ne vem, jaz ne mokam toliko, da nikoli ni toliko moknat, ampak vseeno, če mehno, da lažje potem tudi namažemo in je še, je, ima druga nijansa, je spet ena varianta, no tako, ena in druga sta pravilni in možni.
Tako, hvala lepa Francka za vaš prispevek o pripravi kruha. Z nami je tudi Vid z Štajerske. Dobro jutro.
Dobro jutro, dobro jutro.
Dobro jutro.
Jaz imam vprašanje za vas. Včasih so pekle ženske torte, orehove torte, brez margarine, brez masti ženske, sami s maslom, pa kakav je bil noter, tista fila se reče, donso pa noter en čudn namazi, brez tega ta pravega kusa, torte sploh niso več ukusne. Kako se taka torta speče, mene zanima, imamo eno obletnico, in bi red tako torto, da mi steče, bi jo naročil.
A je naročili boste? A tako odpolerabite recept v celoti, da ga posredujete?
Ja,
seveda. Ja, no, jaz mislim, da tole je tista slaščičarka, če jo tako imenujem, lahko je vaša bližnik, kot kuharca gospodinja, jo tudi lahko naredi. Zdaj, biskvitno torto, lahko je biskvitna, lahko je že testo orehovo narejeno, a ne, to bo tudi znala najbrž.
Testo orehovo mora biti, ja. To se spominjam, kak je bila dobra, ko sem bil mlad.
Seveda, glejte.
Zdaj pa niso več dobre.
Ja, pa bi vseeno takšen okus radi še doživeli, a ne.
Ja.
Glejte, tele orehe zmlete, ki jih boste dali v testo, pomešajte kar med moko, tam se da malo pecilnega, pa moka, pa orehi, ki so kar tako dodani. Ni treba za to nič manj moke, ampak isto količino moke, kot se jo da v torto, potem še pa nože v vrh cimeta, ali pa dva noževa vrha, ali pa slaba četrtinka kavne žličke tudi za so aromo. Je tudi malo limone možno naribati noter, če je le čas dopušča ali pa če je limona. Tudi naredi izredno dober okus tej orehovemu biskvitu za torto. No in tu se z tega se speče torta, pri jajca sladkor, moka, orehi, a ne, to je to. Za kremo pa se umeša, miksa se potem odmeri masla, zdaj, če bo torta tam premera recimo 24 cm ali pa 26 vsaj, je lahko 25 dekagramov masla, 25 do 30, da bo bogateje mazana, in se naredi čokoladna kuhana krema, ki jo pa uskladi v kotličku, ne v plastičnem sicer, v vodno kopel postavimo ta kotliček mešanico dveh drobnih jajc, pa dve žlice čokoladnega prahu, pa ena žlica kakava, pa deci in pol mleka, pa sladkorja enih 4 žlice, 3 do 4 vsaj, to se pomeša samo in to kuha v vreli vodi, v tej skledi meša, ne, pa skledo postavi v vodo in tak dobite kremo kot raztopljeno čokolado. Odstavi 2-3 žlice ruma se lahko preda ali pa kakšna druga so aroma za v čokolado in ohlaja. In ko je to mrzlo, hladno, se zliva v zmiksano maslo, bolj ga zmiksate, bolj je fina, rahla krema nekje. No in tako boste dobili eno lepo kremasto čokoladno kremo. In s tem se porazdeli pol v par plasti, kakor se prereže torta, se 3-krat maže, 4-krat maže, no po vrhu pa verjetno obliješ čokolado ali se obmaže tudi, potreseš čim in podobno. To je okrasitev potem odvisna od okusa.
Vi ste še z nami? Ja, še. Ja.
Najlepša hvala. Najlepša
ja, prosim, hvala. Naj bo dobra, ja. Naj lepo uspe in se lahko slišimo, če je bila v redu ali ne, bomo še jo ponovili.
Hvala lepo Vid in tudi lepo praznovanje želimo, ne, za katerega bo tale torta prav prišla. Torej, Radio Ognjišče je z vami, svetovalnica sestro Nikolino in sodelujete lahko tudi vi na kuhajmo@ognjisce.si, to je naš elektronski naslov, telefonska številka pa 01 512 10 00. Z nami je zdajle poslušalec Franci iz Litije. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Lep pozdrav obem in na radio in poslušalcem vsem. Zanima mene, mi dva imamo doma ženo peč, mislim tale avtomat za kruh. In do zdaj je bilo vse v redu z merom, zdaj se pa nama dogaja, pa so tudi peč zamenala, da lepo shaja in vse, potem ko začne pa peč, se pa se sede tako, da je kar grozno. No? Mislim, niti ni dobro, prav v vas se usede, ko se začne peč. In je potem tako. No, vkus je v redu, samo je pa izgled je pa nekakršen, no pa malo bolj gost je.
A pride gosto potem, a ne? Seveda, če se si sede, je gosto.
Ja.
Ja, pa iste količine za testo dajete kot vedno?
Isto, približno, skozi enako daje in, to,
ja, ja.
In tudi moka je ista, pa so še tudi probala. Edini z ja. belo moko je bilo pa mečko boljše. Ne?
Je bilo boljše. Ja, zdaj, mogoče je malo preveč vlage, da je zelo mehek, hitro vzhajan, ker takrat hitreje vzhaja in če je prehajan, pol pa se on testo samo od sebe se seda, a ne? Gre dol, zdaj pa tale avtomat meni ni toliko blizu ali pa sploh ne poznam ga, tako da ne morem reči, morate tako ali drugače regulirati. Zdaj to znate vi verjetno sami, sigurno dobro ugotoviti, je dovolj vroča pečica
ja,
tale ali ne?
Normalno, mislim, normalno ja. Peče in je tudi zapečeno normalno. Se pravi, možno je samo ta vlaga, da je preveč vlage.
Čist možno je, zdaj tu se mi zdi, da bi bil lahko prvi vzrok. Za spoznanje preveč tekočine dodane, ker takrat hitreje vzhajan in če testo zelo ali prehajano, kar skupaj zleze, pade in Poljska se ga ne dvigne več, ja? Lahko da je to. Če to poskusite, pa boste videli, ja. Če je lahko, da tukaj le prvi vzrok ali pa bomo iskali dalje.
Tako, morda ima kdo od poslušalcev, poslušalk, kakšno izkušnje, pa bom po Franciji lahko pomagal. Ne? Ja. Ja. Hvala lepa.
Lep pozdrav, najlepša hvala, lep dan pa še vsem najlepša v življenju.
Tudi vam, hvala enako.
Franci, hvala lepa. 01 512 10 00 je naša telefonska številka. Poklicala jo je tudi Marija Šempetra pri Gorici. Dobro jutro.
Bog da je dobro. Poslušaj, imam en star recept za torta iz orehov. To so ja. Naše sosede delale samo za župnika, kadar je bila šagra.
Res,
in ta recept iz orehov je 35 dekagramov orehov. Ti sam gospoda, ki je tu prašal.
Ja, ja.
35 dekagramov orehov. 12 jajc in 12 žlic sladkorja in drugega noč.
Aha, to je pa tale recept, ja, ki z tega delamo rolado, drugače tudi orehovo, ja, točno. Ja, samo on želi, da je tudi maslena krema potem za namaze.
Masej lahko naredi tudi masleno kremo.
Lahko, ja, dobro. Tudi to, ja, se to je pa bogat.
Tu je bila tako dobra torta po starim, prek se del, tu se delno vse
ja.
Navoke.
Ja, seveda.
Imam,
dobro. Ja, zelo lep in bogat recept, izredno dober, kvalitetni izdelek, ja, to priznam. In tudi, če ga aktera naredi oziroma, če bo gospodu prav prišel še tale recept, me veseli, a ne, lahko tudi.
Da je star že 100 let.
Ja, verjetno, ja.
Jaz sem bila v otrok, ko so te venone mi dale ta recept.
A vidite. No, lepo, hvala vam za posredovano količino, kako ja. Delati, ja?
Hvala torej, lepa, je zelo dobra orehova torta, res.
Tako, hvala lepa, Marija.
In krema in čokoladna krema.
Dobro, hvala lepa za vaš prispevek, Marija, lep pozdrav še Peter pri Gorici. Nada iz Ljubljane je tudi z nami. Dobar dan, dobro jutro.
Dobar dan.
Dobar dan.
Sestra Nikolina, eno vprašanje imam. Ko se pripravlja izmrznenega mesa, recimo govedno, ki je malo večji kos golaž, a potem lahko še enkrat zmrznem, ko je golaž, ki ga ima več pride.
Ko je kuhan.
Ko je kuhan,
seveda lahko. Glejte, vi ste sveže pripravila, brez kakšnih koncentratov, konzervanso in podobno. Česa niste dodajali, vi ste naredili po domače, bi rekla, z temi sestavine. In vi ga tako, ko ga vidite, koliko ga lahko odvojite, dajte, da se ohladi, odprto, ne v zaprti posodi, pa še, ko se pa ohladi, ga lepo spakirajte v posodo, v kateri boste dali, ali pa razdelite še za dvakrat, naprimer, in lepo pokrite, dajte v skrinjo, no, in spet drugi dan, bodi si zgodaj zjutraj iz skrinje ali pa zvečer, pa v hladilnik postavite in kozico, pa da vam pride samo, da malo pobrbota, par minut in je tako pripravljen. Ja?
Pripravljen. Nekaj me to zmedel, kukor da se ne sme še enkrat, ampak ker predelano tako, a ne prekuhano, se lahko. Ja.
Seveda, ki vi sami delate iz svežega mesa, gledajte, ni pa, seveda ni, ne vem kako, to ne boste delali vsak teden po parkrat gotove stvari in samo iz skrinje polijedli, pogrevali. Tu je samo za takole, kdaj je takih količin lahko več kuhanih. Je pa možno tudi samo, gledajte, da se samo meso dobro spraži, zduši, zmehča, brez omake, da se ga že takrat ohladi v skrinjo, da drugič pa spet pristavimo, pride, da se ogreje, prilijemo in delamo svežo omako zraven, koliko je potrebno. Tudi to je možno takrat in je potem še tisto, še nekje sploh ni nobenega sledu slabega okusa, ni govora o tem. In
no, to jaz izmrznenega, izmrznenega lahko, nisem imela sveže, izmrznenega.
Ja, seveda, tako je. Tako, mislim, mirno lahko naredite, boste videli, če vi lepo postopate to, da se to ne zdaj prestavljaš v hladilnik, pa še drug dan ven, čez dva dni boste pa v skrinjo dala. To je pa drug postopek, ki pa res ni priporočljiv, pa niti zdrav na zadnje.
Ja, ravnat prav. Najlepša hvala,
Prosim, nasvidenje, srečno.
Hvala, Nada. Srečno nasvidenje v Ljubljano. Še vprašanje, ki ga je sprejel tehnik Miha v naši režiji, poslušalka Janja Štajerske, vas sprašuje in prosi za recept za lazanjo. Ni napisala, ali je to mesna ali kakšna zelenjavna, ampak en tak splošen recept.
Dobro. Zdaj, ne vem, boste to kupila ali sama delala? Če kupi, so tele ploščice, zdaj, ki so za kuhanje ali pa za nekuhanje, ne, da lahko kar surove polagamo, ampak vseeno je dobro, da jih potegne skozi vrelo vodo, pa jih potem naloži na vlažen prt. Če si jih prej pokuha, to je tak priprava, ki iz katero potem lepo dela naprej. Če pa testo naredi, je pa treba rezančno testo narediti, jajca moka, pa na strojček razvalja tele trakove, bi rekla, ali pa več ali manj sproti valja, da vsako plas pokriva. No, s tem je spet ena pomoč je potrebna več ali manj. Zdaj pa mesni nadev, gledaj na hitro, lahko rečem je takole, za 6 ljudi, za 6 oseb, ven tak pekač, 32 številka, visoka ali pa tale jena posoda, podobna tej velikosti, 60 dekagramov lahko je mešano z mleto meso. Dobro je, če je različno goveje, svinsko, lahko še kakšno drugo. No, in tega dobro prepražimo na čebuli. Narežemo, damo malo maščobe. Ko se to dobro raztopi, vroča čebula, kar meso gor dobro praži, da meso zadiši. Tako da je res praženo, drobljivo, lepa kašica videti. Posolimo, kak česen stremo notor. Če ima se skekljano svežo papriko v skrinji, jaz jo hitro splaknem za en dve žlici, dam še na meso, še se popraži. Prilijem malo juhe ali pa vroče vode par žlic, da se še to malo poduši zdaj. No, čez čas se to posuši, pridam malo mezge. Ne veliko to, da je rahlo sočno. No in to je zdaj pripravljen mesni nadev, pa treba še napraviti belo omako, bešamel. Tam pa pridame 6 dekagramov masla, če ne olja, potem 4 dekagrame, 5 približno, to je ena zvrhana žlica moke, pomešam zalijem z 3 decilitre mleka ali pa vsaj delno, pa se začne kuhati in prilivam, da napravim eno lepo gladko belo omako. Mora kuhati vsaj 5 minut, 7 minut, da se moka dobro skuha, zgosti, ker potem nam lahko je presuh, bešamel, sploh ga ne moramo mazati. Če želi, lahko prida tu kakšno jajce noter tudi, tako je v vroček odstavim, čist malo oreška, lahko tudi česen stre noter, če ga ni v meso ali pa meso več, tu ga ni treba. Kakšno žlico smetane lahko zameša, da je dobro mazavo. In potem jaz dobro polovico tega bešamela, bele omake, zlijem v meso. Pomešam in s tem mažem plasti, sir poribam po vsaki plasti namaza, pokrivam, sestavim lazanjo po plasteh, pokrijem z zadnjimi plastmi testa, ki gledam, da so najlepše na vrhu, in potem zamažem ali pa ves bešamel porabim po vrhu, razmažem, še malo sira poribam, pokrijem s pokrovom ali pa s folijo, alufolijo, dam v pečico in se peče 3/4 ure, 50 minut, samo vmes, ko lepo naraste, takole umaknem ta pokrov, da se lazanja lepo zarumeni, zapeče. To je na hitro. Je pa špinačni nadev tudi noter, zelenjavni nadev, lahko kombiniramo, kar želi dajati.
Več podrobnosti, Janja, o sestavinah tudi pa boste našli v knjigi. Ne?
Tudi v knjigi je napisana lazanja, mesna lazanja in je tudi špinačna lazanja še posebej, recimo nadev napisan. Se pa tudi z palačinkami to dela namesto z tem testom, tako da se lahko enkrat eno, enkrat drugo in vidi razliko ali kar je bolj udobno delati.
In da seveda recepti tudi na naši spletni strani vtipkajte kuhajmo, sestro Nikolino jim boste našli veliko nasvetov, veliko sestavin in receptov. Tako, prišli smo do konca današnje oddaje. Sestra Nikolina, najlepša hvala za vaše odgovore, vaše nasvete in sodelovanje.
Ja, hvala tudi vam za posredovanje in vsem gospodinjam, ki danes kuhajo ali pa bodo vedno naj bodo uspešne, pa z veseljem delajo in pol je tudi uspeh vedno večji ali pa zagotovljen. Z Bogom.
Z Bogom. Čez 14 dni se bomo znova ustavili tukaj na Brezjah z mikrofonom pri sestri Nikolini in pripravili naslednjo svetovalnico. Do takrat pa seveda, kot rečeno, nas obiščite na posebni spletni strani Kuhajmo sestro Nikolino in pa seveda na svete najdete tudi med podcasti. Vse dobro vam želim in z Bogom z Brezi pošiljam Matjaž Mrljak.
Svetovalnica. LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.